Ну, я, па-перше, скажу, што яшчэ не вынеслі прысуд, ніякага рашэння суда няма, але ўжо патэлефанавалі з кніжнага салона, у якім прадаваліся нашы альбомы, і папрасілі прыехаць і забраць нашы альбомы, бо яны не хочуць больш іх прадаваць. І я думаю, што гэта ўжо першыя вынікі гэтага працэсу, які адбываецца зараз над нашымі кнігамі. Ну, я, па шчырасці, не веру ў нашу судовую, ў справедлівасць нашай судовай сістэмы, таму мы, ў прынцыпе, рыхтуемся да горшага. Горшае, вось мы ўжо маем, нашы кнігі, ад нашых кнігаў адмаўляюцца, іх больш не будуць прадаваць. Ну, я думаю, што знойдуць экстрэмізм і падтрымаюць заяву КДБ.